Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, το πανταχού παρόν και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης χιλίδους και σώσον αγαθέτας ψυχάσιμον. Αμήν. Κάθεστε. Χθες δεν είχαμε κάνει σύναξη και έτσι νομίζω ότι όσοι δεν ήταν στην εκδρομή για να γεμίσουν λίγο οι μπαταρίες σήμερα πρέπει να είστε εξελιγωμένοι. Λοιπόν, να συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Αναφερόμενοι στον βίο, στη ζωή του πατρός Θαδαίου, είχαμε φτάσει στο σημείο όπου ο πατήρ Θαδαίος μιλούσε για την λεγόμενη αδάπανη χάρη. Την αδάπανη χάρη. Και θα συνεχίσουμε, θα πούμε μία φράση μόνο, θα κάνουμε πάλι μια στάση. Γιατί η επόμενη φράση λέει: η υγεία του αδελφού Τόμισλαβ, Τόμισλαβ είναι πατήρ Θαδαίος, έτσι πριν γίνει μοναχός, ήταν το όνομα του Τόμισλαβ, η υγεία του αδελφού Τόμισλαβ σταδιακά βελτιώθηκε λόγω της αυστηρής νηστείας στο μοναστήρι. Ξέρετε, θυμόσαστε από την αρχή που είχαμε πει ότι ο Τόμισλαβ, τέλος πάντων, είχε μια ασθενική κράση, είχε πάθει και μια αρρώστια με τα πνευμόνια του. Οι γιατροί του είχαν πει ότι έχει 5 χρόνια ζωής, άμα δεν κάνει μια συγκεκριμένη θεραπεία. Αυτός αποδέχτηκε την κατάσταση αυτή και λέει: τα επόμενα 5 χρόνια θα τα αφιερώσω στον Χριστό. Και επιδόθηκε με όλη του τη δύναμη και το ζήλο στον πνευματικό αγώνα για να μπορέσει έτσι να αφιερώσει τον εαυτό του απολύτως στο Θεό. Και παραδόξως, ενώ του είχαν δώσει 5 χρόνια ζωής οι γιατροί, ο αδελφός Τόμισλαβ άρχισε σιγά σιγά να γίνεται όλο και καλύτερα. Πού το αποδίδει αυτό ο πατήρ Θαδαίος? Λέει, εξαιτίας, λέει, της αυστηρής νηστείας στο μοναστήρι. Μας κάνει λίγο εντύπωση αυτό, Θα έλεγε κανείς, ένας ο οποίος είναι ασθενής, δεν πρέπει να νηστεύει. Και το λέμε και μεταξύ μας που δώσουμε. Ασθενείς και οδηπόροι, λέει, δεν νηστεύουμε. Ο πατήρ Θαδαίος έγινε καλά εξαιτίας της νηστείας. Δεν χειροτέρεψε, αλλά έγινε καλύτερα. Και αυτό λίγο μας δημιουργεί ένα ερώτημα. Τι γίνεται τελικά με την νηστεία? Πρέπει να νηστεύουμε όταν είμαστε ασθενείς ή δεν πρέπει? Θα σας διαβάσω μερικά πράγματα από ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι φυλάδιο που λέγεται την νηστεία και μάλιστα για τη λεγόμενη νηστειοθεραπεία. Νηστειοθεραπεία. Θα δούμε τώρα τι ακριβώς είναι. Ακούστε λίγο τι μας λέει αυτό το οποίο είναι ένας συνδυασμός από απόψεις πνευματικών ανθρώπων και από απόψεις επιστημόνων, γιατρών. Να δούμε τι μας λένε. Οδηγούμενα από το ένστικτο, όλα τα ζώα, εκτός από τον άνθρωπο, δεν τρώνε όταν αρρωσταίνουν. Τα ζώα, όταν αρρωσταίνουν, δεν τρώνε. Το σκυλί, καθώς και η γάτα, όταν είναι άρρωστα ή πληγωμένα, σοριάζονται σε μια γωνιά και αρνούμενα κάθε τροφή νηστεύουν έως ότου γίνουν καλά. Η αγελάδα, όπως και το άλογο, δεν παίρνουν τροφή όταν είναι ταραγμένα ή αδιάθετα. Ο βοσκός, ξέρει πως όταν ένα απρόβατο δεν βόσκει με όρεξη, έχει αρρωστήσει. Ο πρώτος άνθρωπος που ζούσε φυσική ζωή είχε αναπτυγμένο κατά πολύ το ένστικτο που φέρνει στον άνθρωπο την ανορεξία, η οποία είναι σωτήρια βαλβίδα του οργανισμού. Δηλαδή αν είσαι άρρωστος, αυτομάτως, αν είσαι όμως και κάποιος, δηλαδή οι πρώτοι άνθρωποι ήταν πιο έτσι, είχαν αυτό το ένστικτο και αυτή τη βαλβίδα πιο αναπτυγμένη. Σταματούσαν να τρώνε, δεν τρώγανε. Με την ανορεξία λοιπόν η φύση μας λέει να νηστεύσουμε, διότι έτσι μόνον δίδεται η ευκαιρία στο σώμα να αυτοκαθαριστεί από τις τοξίνες, τα άλατα και τα δηλητήρια που όχι μόνο επηρεάζουν τη σωματική ζωτικότητα, αλλά φέρνουν σε κίνδυνο και αυτήν την ύπαρξη της ζωής μας ακόμα. Αυτά είναι επιστημονικές απόψεις. Παρακάτω, λέει, έχει αποδειχτεί πως ο άνθρωπος, όπως και τα ζώα, όταν αρρωστήσει και η μορφή της ασθένειάς του είναι οξία, δεν πρέπει να πάρει τίποτε άλλο από σκέτο νερό. Ενώ σε περιπτώσεις χρόνιας ασθενείας, η ποσότητα της τροφής πρέπει να είναι πολύ μικρότερη από αυτήν που παίρνει ένας υγιής. Αυτά τώρα μας τα λένε γιατροί, έτσι. Ας δούμε τώρα τι συμβαίνει όταν τρέφουμε έναν που υποφέρει από κάποιας οξίας μορφής αρρώστια. Αμέσως παρατηρεί ο άρρωστος και ο γιατρός πως τα συμπτώματα εμφανίζονται περισσότερα. Όταν δηλαδή είσαι άρρωστος και τρως, τα συμπτώματα μετά αυξάνουν και μεγαλώνουν. Ο πυρετός του υψώνεται. Ο σφυγμός του χτυπάει πιο γρήγορα. Η πόνη του, καθώς γενικά η αδιαθεσία, αυξάνονται και ο άνθρωπος αισθάνεται περισσότερη εξάντληση. Γιατί όλα αυτά? Γιατί να χειροτερεύει ο άνθρωπος αντί να δυναμώνει με τις γερές τροφές που του δίνουν οι συγγενείς και οι φίλοι του? Γιατί? Διότι, όπως είπαμε πιο πάνω, όταν ο άνθρωπος είναι άρρωστος, η τροφή που παίρνει δεν χωνεύεται. Σαπίζει, λέει, και γεννά δηλητήρια, τις τοξίνες. Όταν κανείς αρρωσταίνει, τα πεπτικά όργανα δουλεύουν αργά από τη φύση τους, με σκοπό να δώσουν την ευκαιρία στον οργανισμό να αυτοκαθαριστεί, χρησιμοποιώντας τις δυνάμεις του για την απομάκρυνση των δηλητηριωδών ουσιών που έχουν εναποθηκευτεί μέσα στο σώμα με την κακή διατροφή. Τα πεπτικά υγρά κατά την αδιαθεσία είναι τόσο λίγα και τόσο αδρανή που ούτε ελάχιστη ποσότητα τροφής δεν μπορούν κανονικά να χωνέψουν. Και ρωτούμε, αν η λαμβανόμενη τροφή δεν χωνεύεται, τι άλλο θα κάνει στο σώμα? Συμπέρασμα. Ποτέ δεν πρέπει να τρώει ο άνθρωπος με πυρετό και αρρώστια, γιατί η τροφή στις περιπτώσεις αυτές, αν και δεν φέρνει πάντα τον θάνατον, παρατείνει όμως κατά πολύ την ασθένεια, η οποία υπό τον έλεγχο του φυσικού νόμου έχει προορισμό να απαλλάξει τον οργανισμό από τα επιβλαβή πάχη, τις τοξίνες, τα δηλητήρια και τα άλατα που είναι εναποθηκευμένα μέσα στον οργανισμό. Να γιατί ο άρρωστος πρώτα γίνεται σκελετός και ύστερα αρχίζει η ανάρρωση. Δείτε τώρα, ότι ήρθε ο Θεός, ήταν ένας σκελετός, αλλά η αυστηρή νηστεία τον έκανε να αναζωογονηθεί. Χρειάζεται πιο πιστική μαρτυρία να αποδειχθεί πως η τροφή αντί να ωφελεί χειροτερεύει και πολλές φορές σκοτώνει τον άρρωστο. Πρέπει να εννοηθεί πως ό,τι συμβαίνει με τον πυρετό, το ίδιο γίνεται και με όλες τις αρρώστιες, όχι μόνο με τον πυρετό. Για να μην αρρωστήσει ο άνθρωπος ποτέ στη ζωή του, χρειάζεται να δίνει ευκαιρία στο σώμα να αυτοκαθαρίζεται προτού συσσωρευτούν πολλά δηλητήρια που θα αναγκάσουν τον οργανισμό να δημιουργήσει την ανώμαλη φυσιολογική κατάσταση που λέγεται αρρώστια και που είναι τόσο δυσάρεστη όσο και αναγκαία. Δηλαδή, εάν ένας άνθρωπος νηστεύει τακτικά, βοηθάει τον οργανισμό να αποτοξινωθεί, φύγουν οι τοξίνες και τα δηλητήρια από μέσα, από τον οργανισμό του, και έτσι δεν αρρωσταίνει. νηστεύοντας λίγες μέρες κάθε 6 μήνες, η υγεία μας είναι ανανεωμένη. Όταν μας συμβεί κάποιο δυστύχημα, για να βοηθήσουμε το σώμα μας στην προσπάθειά του να αποαυτοθεραπευτεί και να επουλωθούν οι τυχόν πληγές ασφαλέστερα, ευκολότερα και ταχύτερα, το μόνο λογικό πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε άδειο το στομάχι και τα έντερά μας, δηλαδή να νηστεύσουμε, παίρνοντας μόνο νερό όταν το σώμα το ζητάει και με τη δίψα και τίποτα άλλο. Έτσι, αυτά είναι μερικά πράγματα τα οποία αναφέρουν κάποιοι γιατροί, οι οποίοι είδαν ότι η νηστεία, που σημαίνει νη εστίο, δηλαδή δεν τρώω, και αυτή είναι η έννοια της νηστείας, δεν τρώω τίποτα. Έτσι, είχαν παρατηρήσει λοιπόν ότι η νηστεία έχει πάρα πολύ ευεργετικά αποτελέσματα στον οργανισμό και ιδιαίτερα τον άρρωστο οργανισμό. Αλλά και κάποιος που θέλει να διατηρήσει τον αυτού του υγιή, αρκεί και μόνο να νηστεύει που και που. Η απαλλαγή του σώματος από τις επικίνδυνες ουσίες που απειλούν τη ζωή επιτυγχάνεται ασφαλέστερα και γρηγορότερα μόνο με την νηστεία. Οι πνεύμονες, δείτε τώρα, ο Τυρθαντέος είχε πρόβλημα με τους πνεύμονες, οι πνεύμονες, το δέρμα, το σηκώτι και τα έντερα εργάζονται με εξαιρετική δραστηριότητα όταν νηστεύουν για την απομάκρυνση της βλαβερής ύλης, αυτά που βλάπτουν τον οργανισμό. Γενικά, τα πεπτικά όργανα που ήταν προηγουμένως απασχολημένα με την χώνευση τώρα ενεργούν για την απελευθέρωση του σώματος από τις τοξίνες. Για καλύτερη εξήγηση μπορούμε να συγκρίνουμε τα έντερα με ένα σφουγγάρι. Κατά την νηστεία το σφουγγάρι αποστραγγίζεται και απαλλάσσεται από τη βρώμα που είχε απορροφήσει λόγω της κακής διατροφής. Και τελειώνουμε. Οι αφιλάργυροι ιατροί, φυσιοθεραπευτές, χαριτολογώντας λένε, αφού μία αρκούδα μπορεί να νηστεύσει όλο το χειμώνα, δεν υπάρχει λόγος που να εμποδίζει και έναν άνθρωπο που έχει περίσσια εναποθηκευμένα κιλά να κάνει το ίδιο. Ακούστε τώρα τι λέει μερικές περιπτώσεις. Γιατρός, ηλικίας 65 ετών, νήστευσε 20 μέρες και θεραπεύτηκε από τη φοειδή πυρετό. Αυτός λοιπόν λέει, δήλωσε στους φίλους του πως η νηστεία είναι το παν για την υγεία. Χάρη του ενδιαφέροντος των αναγνωστών, θα σημειώσουμε μερικές ακόμη περιπτώσεις παρατεταμένης νηστείας. Ένας Γερμανός νοσοκόμος, ονομαζόμενος Paul Urban, τερμάτισε την νηστεία του που διήρκεσε 64 μέρες, κατά τις οποίες δεν έπαιρνε παρά μόνο νερό. Στους δημοσιογράφους είπε πως η νηστεία ξανανεώνει τον οργανισμό και κάνει τον άνθρωπο να ζει περισσότερο. Στον Καναδά κάποιος Αλμπέρ Σαλ, ηλικίας 58 ετών, υπό την επίβλεψη του δόκτωρος Χάρι Μποντ, θεραπεύτηκε από τον καρκίνο νηστεύοντας 49 μέρες. Αλλά και στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έγιναν πάρα πολύ υγιείς με το σύστημα αυτό, το σύστημα της νηστειοθεραπείας, έτσι. Μεταξύ των πολλών που ανέκτησαν την υγεία τους με την νηστεία είναι και ο υπογράφων της σημείωση ιερεύς Πατήρ Μη. Αυτό είναι έτσι μια μελέτη, μια δουλειά ενός πατρός Μη. Με νηστεία, λέει, νερού και μήλου 14 ημερών, μετά από τα ταλαιπωρία 70 ημερών στο παχύ έντερο, αλλά και μείωση του βάρους κατά 12 κιλά. Δηλαδή, με την νηστεία αυτός ο ιερέας, 14 ημερών έτρωγε μόνο λίγο μήλο και νερό, έτσι, απαλλάχθηκε από μια ταλαιπωρία που τον ταλαιπωρούσε 70 μέρες, που είχε, δηλαδή, ένα πρόβλημα στο παχύ έντερο, και έχασε και παράλληλα και 12 κιλά, τα οποία ήταν περιτά. Μια κυρία, για να θεραπευτεί από χολοκυστήτιδα και παχυσαρκία, νήστευσε 23 μέρες, χάνοντας βάρος 17 κιλών. Άλλη μία έγινε καλά από χρονία τοξινία και δυσκυλιότητα με νηστεία 27 ημερών. Ένας ηλικιωμένος κύριος θεραπεύτηκε από νευροαρθρητικά και χρόνιο κατάρουν με την νηστεία και τα άλλα φυσικά μέσα, όπως σωστή αναπνοή, καθαρός αέρας, ηλιοθεραπεία, μονοφαγία κλπ. Όλα αυτά φέραναν την αναγέννηση του οργανισμού του. Αυτά έτσι λίγο για να πάρουμε μια ιδέα το πόσο ωφελεί η νηστεία μόνο στο σώμα. Να μην τα δούμε τώρα πνευματικά πόσες ωφέλειες έχουμε αν νηστεύουμε. Βλέπετε ότι από κάθε άποψη η νηστεία βοηθάει. Και μάλιστα σε άλλο σημείο λέει ότι αυτό που κάνουν λέει οι χριστιανοί που νηστεύουν λέει Τετάρτη και Παρασκευή, το έλεγε κάποιος άσχετος. Είναι λέει ότι καλύτερο μπορεί να κάνει ο οργανισμός γιατί αποτοξινώνεται από τις ουσίες οι οποίες εναποθηκεύονται μέσα του. Γι' αυτό και θα δείτε ένας που νηστεύει Τετάρτη και Παρασκευή αυστηρά, είτε απολάβει είτε να μην τρώει καθόλου, μυρίζει το στόμα του. Αυτό είναι δείγμα ότι αποβάλλονται οι τοξίνες. Αποβάλλονται οι τοξίνες. Και ο οργανισμός γενικά αποβάλλει τις τοξίνες οι οποίες είναι και μυρίζουν κιόλας. Αυτό λοιπόν η Τετάρτη και η Παρασκευή είναι σωτήρια για εμάς τους χριστιανούς, εάν την τηρούμε και σωστά. Έτσι. Μπορεί να είμαστε Τετάρτη και η Παρασκευή, αλλά να τρώμε πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πιο επιβλαβή από ότι τα αρτήσιμα. Λοιπόν, και οι νηστείες οι καθορισμένες του έτους, που εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε 4 νηστείες μέσα στον χρόνο, περιόδους δηλαδή νηστείων, η Μεγάλη Σαρακοστή, η Σαρακοστού Χριστιανού, που σε λίγο θα ξεκινήσει, έτσι και είναι και επίκαιρο το θέμα για να δούμε πόσες ωφέλειες έχει γενικά η νηστεία, η νηστεία του 15 Αύγουστου της Παναγίας και η νηστεία των Αποστόλων, που είναι κινητή γιορτή και μπορεί να είναι από λίγες μέχρι πολλές μέρες ή και καθόλου την μια φορά. Αυτές λοιπόν οι νηστείες βοηθάνε τον οργανισμό να αποτοξινωθεί. Γιατί τα κρέατα και τα γαλακτοκομικά και τα αυγά και αυτά, όλα αυτά, δυστυχώς έχουν μέσα ουσίες που βλάπτουν τον οργανισμό. Πέραν αυτού, είδαμε ότι τα ζώα, καμιά φορά όταν αρρωσταίνουν, όχι μόνο δεν τρώνε, τίποτα, μπορεί να τρώνε και μόνο λίγο. Έτσι. Και η ποσότητα παίζει ρόλο δηλαδή. Είτε νηστεύουμε μη τρώγοντας τίποτα. Είτε τρώγοντας λίγο, μας βοηθάει και αυτό. Γιατί βοηθάει τον οργανισμό να κάνει τις διεργασίες, να αποβάλει αυτές τις τοξίνες από τον οργανισμό. Έτσι λοιπόν, ο Πατήρ Θαδαίος έγινε καλά με την χρήση της αυστηρής νηστείας. Και εμείς σήμερα λέμε καμιά φορά, ή βλέπουμε το παιδί μας, ή είμαστε κι εμείς άρρωστοι και λέμε, εντάξει τώρα άρρωστο σήμερα, θα φάω μια κοτόσουπα, και ας είναι Τετάρτη. Είναι μεγάλο λάθος. Πέραν το ότι είναι δηλαδή μεμπτό από την άποψη ότι καταλύουμε τη νηστεία, κάνουμε και κακό στον οργανισμό μας. Ο Άγιος Αντώνιος, ο Μέγας Αντώνιος, έζησε 105 χρόνια και ήταν από τους αυστηρούς ασκητές. Νήστευε αυστηρά και έζησε 105 χρόνια. Μέσα σε αυτό το έντυπο αναφέρει ότι οι πρώτοι άνθρωποι ήταν πιο πολύ χορτοφάγοι. Πολύ λίγο λέει τρώγανε, ας πούμε, άλλες κρεατικά, ζωικής προελεύσεως. Γι' αυτό και ζούσαν και πολλά χρόνια. Θα δείτε δηλαδή μέσα στην Παλαιά Διαθήκη να ζούσαν και 500 και 600 και 800 χρόνια, ο Μαθουσάλλας 865 ας πούμε, ο Αδάμ πόσα χρόνια. Και αυτός που γράφει το βιβλίο, το τεύχος αυτό, αναφέρει ότι εξαιτίας της καλής διατροφής, της νηστείας δηλαδή, της αποχής από τα ζωικής προελεύσεως τρόφιμα. Εμείς σήμερα δυστυχώς είμαστε όλο και πιο δυτικίζοντες, πηγαίνουμε πιο πολύ προς τη φύση. Ο δυτικός τρόπος ζωής θέλει κάθε μέρα κρέας. Και αλίμονο σε αυτούς που δεν είναι καν χριστιανοί, δεν είναι καν ορθόδοξοι και δεν νηστεύουν. Αλίμονο. Βλέπετε πόσες ασθένειες βγαίνουν σήμερα εξαιτίας της κακής διατροφής. Και έλεγε κάποιος, σήμερα λέει ο άνθρωπος, σκάβει το λάκκο του με το κουταλάκι. Δηλαδή, από τη διατροφή. Λοιπόν, πάμε όμως παρακάτω. Η υγεία λοιπόν του αδελφού Τόμισλαβ σταδιακά βελτιώθηκε λόγω της αυστηρής νηστείας στο μοναστήρι, αλλά εξακολουθούσε να είναι σωματικός αδύναμος και συχνά τον έπαιρνε ο ύπνος ενώ έκανε το διακόνημά του. Ήταν λοιπόν τόσο αδύναμος που εκεί που έκανε το διακόνημά του τον έπαιρνε ο ύπνος. Όταν πρωτοέφτασα στο Μίλκοβο, το πρώτο μου διακόνημα ήταν η εργασία στο Αμπέλι. Θυμόσαστε που είχαμε πει για τον ένα πατέρα Παύλο, ο οποίος ήταν 70 χρονών και ο οποίος ήταν μεγάλος και τέλος πάντων, και του είπε ο πατήρ Αμβρόσιος ο ηγούμενος, τώρα θα αναλάβεις εσύ το Αμπέλι και ο πατήρ Παύλος θα φύλλε εδώ στο μοναστήρι, να μας βοηθάει εδώ στο μοναστήρι, να ξεκουραστεί ο άνθρωπος. Λοιπόν, ανέλαβε λοιπόν την φροντίδα του Αμπελιού, επειδή δεν μου ήταν εύκολο να παραμείνω ξύπνιος, καμιά φορά, μια φορά λέει, με πήρε ο ύπνος την ώρα που φιλούσα, που φύλαγα τα αμπέλια και ήρθαν κλέφτες και έκλεψαν τα σταφύλια. Ο οικονόμος ήρθε και είδε τι είχε συμβεί και ωστόσο δεν μου είπε τίποτα. Ο οικονόμος δεν του είπε τίποτα. Ένας μοναχός από το μοναστήρι. Είχαν κλέψει τα σταφύλια, αλλά δεν μου έκανε παρατήρηση. Ήρθε σε μένα την επόμενη μέρα και μου είπε, «Τόμισκα», δηλαδή Φωμάκι, έτσι με φώναζαν στο μοναστήρι όσο ήμουν ακόμα δόκιμος, ο Μπάτιουσκα, Μπάτιουσκα είναι ο πατερούλης, μου έδωσε ευλογία να σου δώσουμε καινούργιο διακόνημα. Μα γιατί, «Θα φυλάς», λέει, «τα πρόβατα και τις κατσίκες τους αγρούς κοντά στον ποταμό Μωράβα». Έτσι λοιπόν έγινε βοσκός. Ωστόσο έκανα πάλι λάθος πολύ σύντομα. Μου είχαν δώσει το ορολόγιο για να εξασκούμε στην ανάγνωσή του και ενώ διάβαζα το βιβλίο πάλι με πήρε ο ύπνος. Όταν ξύπνησα, κοίταξα για τα πρόβατα, αλλά το μόνο που μπορούσα να δω ήταν μια γερασμένη κατσίκα. Έτρεξα να τα αναζητήσω και τι να δω. Είχαν κάνει μια τρύπα σε έναν από τους φράχτες και περιπλανιόντουσαν στους αγρούς κάποιου αγρότη, βρίσκοντας αμέριμνα, έτσι βόσκοντας αμέριμνα στα φυτά του. Η κατσίκα με είδε να τρέχω προς τα πρόβατα και με ακολούθησε, κατεδαφίζοντας σχεδόν ολόκληρο το φράχτη. Ο ιδιοκτήτης του χωραφιού είδε τι είχε συμβεί και πήγε κατευθείαν στον ηγούμενο της μονής για να παραπονεθεί. Ο ηγούμενος είπε στον οικονόμο να πληρώσει τον αγρότη για τις ζημιές που είχε υποστεί και το θέμα έλαβε τέλος. Ούτε ένας από τους αδελφούς δεν μου είπε λέξη για αυτό που είχε συμβεί. Ούτε λέξη. Ο οικονόμος ήρθε σε μένα πάλι το πρωί και μου είπε, «Ο Μπάτουσκια μου είπε, μου έδωσε, λέει, ευλογία να σου δώσω νέο διακόνημα. Στο εξής θα προσέχεις τις αγελάδες στην άλλη μεριά του χωραφιού». Έγινε όμως κάτι παρόμοιο. Είχαμε, λέει, 6 αγελάδες. Μεταξύ αυτών ήταν και μια γερασμένη αγελάδα που φαίνεται πως της άρεσε να προξενεί ζημιές. Συνεχώς μετρούσε τις αγελάδες, μήπως και κάνω πάλι το ίδιο λάθος. Έπαιρνα επίσης μαζί μου το ορολόγιο και διάβαζα κάπου κάπου. Κάποια μέρα, ενώ ήμουν βέβαιος ότι και οι 6 αγελάδες ήταν εκεί, η γερασμένη αγελάδα κατάφερε να ξεγλιστρήσει την ώρα που διάβαζα και να φύγει προς τους αγρούς από την άλλη μεριά. Καθόμουν εκεί διαβάζοντας και κοιτάζοντας που και πού τις αγελάδες. Μου φαινόταν ότι και οι 6 ήταν εκεί. Ωστόσο, όταν τις μέτρησα προσεκτικά, είδα ότι η γριά αγελάδα δεν ήταν εκεί. Παρέλυσα από το φόβο μου και βγήκα τρέχοντας για να τη βρω. Όταν κοίταξα το κυπάριο με τα λάχανα, η αγελάδα που το είχε σκάσει έτρωγε κιόλας το τρίτο λάχανο, αφού προηγουμένως τα είχε όλα καταπατήσει. Και πάλι ο αγρότης έκανε παράπονο στον ηγούμενο και πάλι ο οικονόμος μου έδωσε νέο διακόνημα. Με έβαλε να διακονώ στην τράπεζα και στον ναό. Σου λέει, εκεί δεν πρέπει να κάνει κάτι κακό. Αυτές είναι, λέει, μερικές μόνο από τις δοκιμασίες μου που ο γέροντας Αμβρόσιος κάλυψε με αμέτρητη αγάπη. Αργότερα, λέει, τα λάθη μου ήταν χειρότερα και πιο επώδυνα, αν είναι δυνατόν δηλαδή, χειρότερα από αυτά. Αλλά ο γέροντας αντιμετώπισε καθένα από αυτά μόνο με αγάπη. Υπήρχε ένας μοναχός που κατήχε στο παρελθόν μια σημαντική θέση στη ρωσική κυβέρνηση. Του άρεσε πολύ να πίνει κρασί. Έφτανε στο σημείο να αφήνει το μοναστήρι και να εξαφανίζεται για μια εβδομάδα. Ο ηγούμενος έπρεπε να τον αναζητεί στο χωριό όπου περνούσε τον καιρό του, μην κάνοντας τίποτε άλλο πέρα από το να πίνει. Θα περίμενε κανείς πως ο ηγούμενος θα τον μάλωνε για τη διαγωγή του, αλλά όχι, ούτε λέξη από τον γέροντα Αμβρόσιο. Τον αγαπούσε το ίδιο, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Δεν ξέρω, αυτή η ιστορία όλη πραγματικά έτσι με συγκίνησε και με προκάλεσε έκπληξη. Λέω, έχεις ένα μοναστήρι, είναι ένας ηγούμενος, ο οποίος έχει τα πνευματικά του παιδιά και κάνουν λάθη. Δεν θα τους πει τίποτα. Ο πατήρ Αμβρόσιος δεν έλεγε τίποτα ως γέροντας και βοήθησε και επηρέασε και τους άλλους μοναχούς να μην λένε ούτε και εκείνοι κάτι αν παρατηρούσαν κάποιο λάθος. Δείτε τώρα το αντίθετο που γινόταν στην παιδική ηλικία του πατρός Θαδαίου, του Τόμισλα, που οι γονείς του τον μάλωναν συνέχεια, που του λέγανε είσαι άχρηστος, τίποτε δεν μπορείς να κάνεις, είσαι ένας μπελάς. Δες τον γείτονα, τον γειτονόπουλο, τον τάδε, ας πούμε, τι καλός που είναι και πώς βοηθάει, εσύ άχρηστος είσαι. Τι ψυχολογία δημιούργησε στο παιδί τον Τόμισλα, την οποία δυστυχώς αυτή την ψυχολογία την κουβάλισε μέχρι το μοναστήρι. Και αυτά που έκανε όλα, ο ίδιος τα θεωρούσε, μπορεί ενδεχομένως να τα θεωρούσε και φυσιολογικά. Γιατί έτσι έμαθα. Σου λέει, εγώ αυτός είμαι. Είμαι απρόσεκτος, είμαι ένα τίποτα, είμαι ένας άχρηστος, τίποτα δεν μπορώ να κάνω. Αλλά ο γέροντας Αμβρόσιος, δείτε πώς αντιμετώπισε το θέμα. Δεν του έλεγε τίποτα. Γιατί δεν χρειάζεται να πεις. Μήπως ο ίδιος δεν ήξερε τι έκανε. Μήπως ο ίδιος το ήθελε να το κάνει. Δεν το ήθελε. Αλλά άλλος αν ήτανε, θα έβαζε κατσάρες. Έτσι δεν είναι. Δεν το έκανε όμως αυτό. Και βλέπετε εδώ πόση διάκριση αλλά και πόση αγάπη. Πόση αγάπη. Γιατί λέει, η αγάπη λέει πάντα σκέπει. Όλα τα σκεπάζει. Και λέει, η αγάπη του, λέει εντός εισαγωγικών, κάλυψε όλα αυτά που έκανε, όλες τις ζημιές που έκανε ο Τόμισλαβ όταν ήταν ακόμη δόκιμος. Και όταν έγινε μοναχός πάλι, έκανε χειρότερα πράγματα. Και όλα τα κάλυπτε η αγάπη του πατρός Θαδαίου. Βλέπουμε πόσο μεγάλο πράγμα είναι να ανεχόμαστε. Πίσω από αυτήν τη στάση του πατρός Αμβροσίου, του γέροντα, του ηγουμένου, κρύβονται πολλά χαρίσματα. Πέρα από την αγάπη, που όπως λέει ο πατήρ Θαδαίος, ότι είχε σε απόλυτο βαθμό την αγάπη, το χάρισμα της αγάπης, ο πατήρ Θαδαίος, ο πατήρ Αμβρόσιος, είχε αυτήν την ανοχή. Και η ανοχή δείχνει ότι έχεις υπομονή. Ανέχεσαι τον άλλον, τον αντέχεις, τον ανέχεσαι όμως και δεν τον κατηγορείς, δεν τον κρίνεις. Εάν εμείς κρίνουμε τον άλλον αυθόρμητα και χωρίς να το πούμε τίποτα, βγαίνει από μέσα μας μια κατηγορία. Αυτός όμως, ο πατήρ Αμβρόσιος, δεν έκανε καμία κίνηση, ούτε καν εσωτερικά. Ήταν ατάραχος, ήταν ήρεμος. Και δείτε τώρα, είπαμε ότι πόσο επηρέασε όλη την αδελφότητα να κάνει το ίδιο πράγμα. Και μπορούμε να δούμε από εδώ πόσο σπουδαίο πράγμα είναι να έχουμε έναν πνευματικό οδηγό καλό. Και βλέπουμε ότι τα αποτελέσματα φαίνονται στα παιδιά. Δηλαδή, ό,τι είναι ο πνευματικός, μπορεί να γίνουν και τα πνευματικά τέκνα, όταν υπάρχει υπακοή. Δηλαδή, το επίπεδο των πνευματικών τέκνων που εξομολογούνται σε κάποιον, εξαρτάται πολύ από το επίπεδο που έχει ο ίδιος ο πνευματικός. Είναι λοιπόν σπουδαίο πράγμα, ένας πνευματικός να έχει πνευματική ζωή. Και δεν χρειάζεται να πει κάτι, χωρίς να πει τίποτα, διορθώνει. Εντάξει, είναι και εμπειρίες. Καμιά φορά υπάρχουν οι ιερείς που στην εξομολόγηση λένε πολλά. μπορεί να πω και περισσότερα από ό,τι λέει ο εξομολογούμενος. Υπάρχουν ιερείς που στην εξομολόγηση δεν είναι τίποτα. Ίσως αυτό να είναι πιο καυστικό. Μα γιατί δεν μου είπε τίποτα. Και εκεί βασανίζει και λες, κοίτα να δεις, είπα αυτό το πράγμα και δεν μου είπε τίποτα. Πολλές φορές το έχουμε ζήσει εμείς. Αυτό όμως πιο πολύ μας καίει καμιά φορά. Και τον Τόμισλαβ τον έκανε ακόμα περισσότερο να προσέχει. Έτσι, τον πατέρα Φαβέρα. Να προσέχει, να μην τον στενοχωρέσει, να μην τον φέρει σε δύσκολη θέση το γέροντα. Να μην το ξανακάνει. Παρ' όλα αυτά το επέτρεπε ο Θεός να γίνει για να φανεί η αγάπη του ηγουμένου, αλλά και ο ίδιος να πάρει μάθημα από τη στάση του πατρός Αμβροσίου του ηγουμένου. Έτσι. Και να μπορέσει και ο ίδιος να το εφαρμόσει στη ζωή του. Λοιπόν, από εκείνη την εποχή ο αδελφός Τόμισλαβ άρχισε τον τριπλό ισόβιο αγώνα του. Ποιος είναι αυτός ο τριπλός ισόβιος αγώνας? Πρώτον, τον αγώνα της μετανοίας για την χάρη του Χριστού, που είναι η μόνη αληθινή ζωή για τον άνθρωπο. Δεύτερον, τον αγώνα της εγρήγορσης στην κατάσταση της χάριτος, όταν αυτή του δινόταν από τον Θεό. Και τρίτον, τον αγώνα των δακρύων και της εν μετανοία θλίψης, όταν αυτό το δώρο του αφαιρούνταν. Με άλλα λόγια, ο πρώτος αγώνας ήταν η μετάνοια για να κερδίσει την χάρη. Να κερδίσει τη Θεία χάρη. Ο δεύτερος αγώνας ήταν να είναι σε εγρήγορση όταν την έχει αυτή την χάρη. Δηλαδή, έχω την χάρη, την εκμεταλλεύομαι, την αξιοποιούμε, την αξιοποιώ, έτσι. Και είμαι σε εγρήγορση. Τρίτον, δάκρυα και θλίψη, εν μετανοία, όταν το χάσει αυτό το χάρισμα της χάριτος, για να μπορέσει να το ξανακερδίσει. Δηλαδή, ένας διαρκής αγώνας με τη χάρη. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε πέρσι που είχαμε μιλήσει για τη χάρη. Πέρσι, όταν αναφερόμασταν στον Άγιο Σιλουανό, είχαμε ένα μάθημα για την Θεία Χάρη. Εγώ σήμερα έκανα, μπήκα στον πειρασμό και μπήκα στις ομιλίες να δω τι είπα πέρσι. Και ισχύει 100% τελικά αυτό το οποίο σας είχα πει μια άλλη φορά, ότι ο άνθρωπος από αυτά που ακούει θυμάται το 10%. Από αυτά που βλέπει το 20%, από αυτά που βλέπει και ακούει το 30%, από αυτά που ζει βιωματικά 50%, και από αυτά που βλέπει, ακούει και βιωματικά τα ζει, μπορεί να φτάσει μέχρι 90%. Αλλά η ακοή είναι στο τελευταίο στάδιο. Πραγματικά δεν θυμόμουν σχεδόν τίποτα. Εγώ τα έλεγα και θυμόμουν λίγα από αυτά που... Γι' αυτό είναι καλό, ας πούμε, να ακούμε βέβαια, αλλά καλό είναι να τα ξανακούμε καμιά φορά. Εφόσον υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα. Λοιπόν, η Θεία Χάρις λοιπόν είναι το ζητούμενο. Ο Αβάς, ο Άγιος Σιλουανός, είχε μια διαρκή πάλιγηση. Το είχαμε πει αυτό στο τέλος, στα τελευταία μαθήματα. Είχαμε πει ότι ο Άγιος Σιλουανός στην αρχή γεύτηκε λίγο τη χάρη όταν ήταν ακόμα λαϊκός. Την έχασε τη χάρη όταν πήγε φαντάρος. Την ξαναβρήκε μετά όταν ξαναγύρισε. Οδηγήθηκε στο Άγιον Όρος, εξομολογήθηκε. Και μετά το πρώτο διάστημα έκανε με πολύ μεγάλο ζήλο, έτσι, τον αγώνα του. Και ήρθε η Θεία Χάρη και τον πλημμύρισε. Κάποια στιγμή όμως έχασε αυτή τη χάρη. Και λέει, γιατί? Και συνειδητοποίησε ότι έπεσε σε υπερηφάνεια. Του την έχασε. Και μετά ξανά με πολύ 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 κόπο, αφού έφτασε στο αμήν και είπε, Θεέ μου είσαι αδυσόπιτος, του ξανά έρθει η χάρη, προσπάθησε να την διατηρήσει. Είναι αυτό που λέμε, ότι ο άνθρωπος μια ολόκληρη ζωή προσπαθεί για αυτή τη Θεία Χάρη να την κερδίσει και να την κρατήσει. Και ο πατήρ Θαδαίος, όντας ακόμη δόκιμος, προσπαθούσε να κάνει πιο πράγματα. τον τριπλό αγώνα. Να κερδίσει τη χάρη με τη μετάνοια, να ενεργοποιήσει και να δραστηριοποιηθεί με τη χάρη, να την αξιοποιήσει πλήρως δηλαδή, και τρίτον, όταν τη χάσει, να ξανακάνει το ίδιο πράγμα με δάκρυα πολλά, με θλίψη και με μετάνοια, να ξανακερδίσει αυτή την χάρη που έχασε, για να την έχει πάλι σε εγρήγορση. Και θα πρέπει να σταθούμε λίγο στο πρώτο στοιχείο, στο τι είναι μετάνοια. Η μετάνοια, για να μπορέσει να μας δώσει τη Θεία Χάρη, έχει κάποια στάδια. Ξεκινάμε από έναν αυτοέλεγχο. Όλοι πρέπει να κάνουμε έναν αυτοέλεγχο και μια αυτοκριτική, μια αυτοεξέταση, να δούμε τι έχω κάνει, τι είμαι, πώς είμαι, στέκομαι καλά. Να εντοπίσουμε λοιπόν τα λάθη και τα σφάλματά μας. Είναι μεγάλο θέμα ένας πιστός, ένας χριστιανός, να ασκηθεί στο να εντοπίζει τα λάθη. Είναι πολλοί άνθρωποι που δεν ξέρουν ότι κάνουν λάθη. Δεν το ξέρουν. Δεν ξέρουν τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Πολλοί ζουν μέσα στην αμαρτία και νομίζουν ότι δεν είναι αμαρτία. Έτσι λοιπόν, θα πρέπει να οξύνουμε λίγο το αισθητήριο και τη συνείδησή μας, να μπορέσουμε να καταλάβουμε τι είμαστε. Άρα λοιπόν, να εντοπίσουμε τα λάθη και τα σφάλματά μας. Μετά, να κάνουμε την αποδοχή της ευθύνης. Να πούμε, ναι, έσφαλα, εγώ φταίω. Να μην ρίξουμε την ευθύνη ο ένας στον άλλον, όπως έκανε ο Αδάμ και η Εύα. Έτσι, ο Αδάμ λέει, η Εύα λέει, με παρέσυρε, η Εύα λέει, το φίδι με παρέσυρε, και έτσι δεν υπήρχε αυτή η αυτοκριτική και η αποδοχή του σφάλματος και του λάθους. Πρέπει λοιπόν να αποδεχτούμε την ευθύνη του λάθους, να κάνουμε την αυτομεμψία, να μαλώσουμε εμείς τον εαυτό μας. Μετά να έρθει η θλίψη και τα δάκρυα. Να στενοχωρηθούμε δηλαδή λίγο για αυτά που έχουμε κάνει. Μετά να κάνουμε μια υπόσχεση ότι θα διορθώσουμε το λάθος που κάναμε ή θα διορθωθούμε εμείς να μην το ξανακάνουμε. Και μετά να γίνει ο επαναπροσανατολισμός μας. Δηλαδή η μετάνοια είναι αυτό ακριβώς. Είπαμε ότι έχει να κάνει με μετά και νους. Δηλαδή να αλλάξουμε το νου μας. Να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής, τον τρόπο σκέψης, τον τρόπο πορείας. Να μπορέσουμε να κατευθυνθούμε πάλι στη σωστή πορεία. Αυτή είναι η μετάνοια. Όταν κάνουμε λοιπόν αυτόν τον αγώνα, με την μετάνοια μπορεί να έρθει η χάρη του Θεού. Και είχαμε πει πέρσι, σε αυτή την ομιλία που σας είπα, ότι η χάρη του Θεού είναι μεν ένα δώρο του Θεού, γι' αυτό και λέγεται χάρις, ένα χάρισμα δηλαδή, είναι ένα δώρο του Θεού για το οποίο εμείς δεν το αξίζουμε, δηλαδή ο Χριστός σταυρώθηκε, πέθανε, αναστήθηκε, αναλήφθηκε, έστειλε το Άγιο Πνεύμα και αυτό ήταν μια χάρη, μια δωρεά, χωρίς εμείς να το αξίζουμε. Απ' τη μια λοιπόν έχουμε την δωρεά, απ' την άλλη όμως έχουμε και τη δική μας την άσκηση και το δικό μας τον κόπο. Και τελικά, ενώ η χάρις είναι για όλους ίση, είναι η χάρις για όλους μας, αυτοί οι οποίοι ασκούνται και οι οποίοι καθαρίζουν τον εαυτό τους, αυτοί μπορούν να την καταλάβουν τη χάρη. Δηλαδή, όλοι έχουμε τη χάρη, αλλά αυτοί που αγωνίζονται, αυτοί την καταλαβαίνουν, την νιώθουν. Όσο πιο καθαρός είναι κανείς, όσο πιο πολύ κοπιάζει, τόσο πιο πολύ βλέπει, νιώθει, αισθάνεται τη χάρη του Θεού. Πολλές φορές ο Θεός κάνει το εξής. Δίνει τη χάρη Του με λίγο κόπο που έχουμε κάνει, μας γλυκαίνει, τη νιώθουμε, την καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, πολλά παραδείγματα, είτε από τον Άγιο Παΐσιο, είτε από τον Άγιο Πορφύριο, είτε από πολλούς άλλους που έχουν νιώσει αυτή τη χάρη και την έχουν καταγράψει, έτσι, που ένιωθαν μια απίστευτη χαρά. όπως το διαβάσαμε και την προηγούμενη φορά, ο πατήρ Θαδαίος, ο οποίος δεν ένιωθε το χρόνο. Δεν καταλάβουν, δεν μπορούσε να πάει, λέει, με το μυαλό του πίσω στο παρελθόν, δεν μπορούσε να σκεφτεί το παρελθόν. Δεν μπορούσε, λέει, ούτε καν να κάνει κομποσκήνη, γιατί ήταν σε μια κατάσταση έκστασης. Η χάρις του Θεού τον έφερε σε μια κατάσταση έκστασης. Τόσο πολύ, δηλαδή, ένιωθε τη χάρη που βγήκε από τον εαυτό του. Αυτή, λοιπόν, την χάρη την νιώθουμε όσο πιο πολύ κοπιάζουμε. Αλλά, όπως είπαμε στην αρχή, κάνοντας την αρχή της πνευματικής μας πορείας ένα μικρό κόπο, τσακ, μας δίνει ο Θεός λίγη χάρη, γλυκαινόμαστε σαν την καραμέλα που δίνουν οι μπαμπάδες και οι παππούδες στα παιδιά, και για να ξαναπάρουν την καραμέλα αγωνίζονται ακόμα πιο πολύ. Και έρχεται ξανά η καραμέλα. Και αυτό το πράγμα, λοιπόν, μας δημιουργεί μια εξάρτηση. Θέλουμε να είμαστε με τη χάρη του Θεού, αλλά για να μπορέσουμε να την έχουμε τη χάρη, πρέπει να την δοκιμάσουμε έστω μια φορά. Έτσι, έτσι, έστω μια φορά. Και θα την αποκτήσουμε με το πρώτο στάδιο, που είναι η μετάνοια. Που η μετάνοια δεν είναι κάτι στιγμιαίο. Δεν είναι κάτι που το κάνουν μια φορά. Δεν είναι η μετάνοια μόνο για τον άσωτο γιο, ο οποίος έφυγε εις χώρα μακράν και μετά ξαναγύρισε πίσω και τελείωσε. Έτσι, δείτε τον πρεσβύτερο γιο, ο οποίος ήταν μέσα στο σπίτι, αλλά ποτέ του δεν είχε μετάνοια. Δεν είχε μετάνοια, αλλά δεν ήταν Άγιος. Γιατί δεν είχε μετάνοια. Η μετάνοια, λοιπόν, είναι αυτή που μας αγιάζει, η μετάνοια είναι αυτή που μας βοηθάει να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Η μετάνοια είναι κάτι που κάνουμε καθημερινά. Επαναπροσδιορισμός της πορείας μας. Όταν, λοιπόν, το κάνουμε αυτό, έρχεται η χάρης. Και όταν έρχεται, πρέπει να την κρατήσουμε και να την αξιοποιήσουμε και την εκμεταλλευτούμε. Λέει ο Άγιος Παΐσιος μια φορά, λέει, ένιωσα τη χάρη να έρχεται και δεν σταμάτησα την προσευχή. Τώρα που ήρθε, δεν σ' αφήνω. Και πέρασε ολόκληρη τη νύχτα προσευχόμενος. Και κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα είδε και το άκτιστο φως. Έλαμψε, λέει, μέσα το δωμάτιο, που ήταν τόσο εκτυφλωτικό αυτό που είδε, που τα μάτια του αναγκάστηκαν να προσαρμοστούν σε αυτή την ένταση. Και την άλλη μέρα το πρωί, 9 η ώρα πήγε, αυτός δεν κατάλαβε πότε πήγε 9 η ώρα, και βγαίνει έξω και νόμιζε ότι ήταν σκοτάδι, τα μάτια του δεν έβλεπαν. Νόμιζε ότι ήταν ακόμη η νύχτα. Και βλέπει κάποιον αμυδρά, έτσι, να μου λέει, γέροντα, τι ώρα πήγε, λέει, δεν ξημέρωσε ακόμη. Τι είπες, λέει, πάτε Παΐσια. Τότε κατάλαβα, λέει, κάτι τρέχει εδώ. Και κοιτάζω, λέει, το ρολόι και βλέπω 9 η ώρα. Ήταν μέρα μεσημέρι, δηλαδή. Και αυτός νόμιζε ότι ακόμα ήταν νύχτα. Γιατί όταν ήρθε η χάρη, την ξεζούμισε. Όταν ήρθε η χάρη, δεν την άφησε. Ούτε να κοιμηθεί δεν ήθελε. Αυτά είναι, λοιπόν, παραδείγματα που μπορεί να είναι λίγο μακρινά από εμάς, αλλά πρέπει να τα ψάξουμε λίγο, να τα κυνηγήσουμε λίγο. Είναι ένας θησαυρός. Ο Άγιος Σιλουανός και ο πατήρ Θαδαίος μας λένε ότι αυτός είναι ο σκοπός της χριστιανικής ζωής. Να μπορέσουμε να ελκύσουμε τη χάρη του Θεού. Δεν την ελκύσαμε τη χάρη του Θεού, δεν κάναμε τίποτα. Εις ουδέν, ουδέν επίησαμε. Για το τίποτα κοπιάσαμε. Άρα, λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και κάπου εδώ θα σταματήσουμε. Θα ήθελα τώρα να μου πείτε εσείς αν έχετε καμία ερώτηση. Ναι. Εγώ δεν την έχω ξανασυναντήσει. Εγώ το συνάντησα πρώτη φορά εδώ. Ο ίδιος την χρησιμοποιούσε αυτή την έκφραση. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει σε κάποια θεολογία, ας πούμε, των Ρώσων ή των Σέρβων, κάτι τέτοιο. Έχω πάντως πρώτη φορά την άκουσα αυτήν και θεωρώ ότι ήταν μια έκφραση του πατρός Θαδαίου. Έτσι την ένιωθε αυτός και έτσι την εξέφρασε. Έτσι, αδάπανη χάρη. Αυτό, η αδάπανη που δεν τελειώνει ποτέ, αυτή η χάρη. Η ατελείωτη, η άπειρη, ας πούμε, χάρη. Έτσι. Άλλος.
Για την νηστεία που είπαμε, αυτό το τριημέρι που κάνουμε.
Στο ροδοβέρι, τι τριημέρι.
Όχι, δεν τρώω τίποτα κάποιος.
Τριημέρι, ναι.
Αυτό δεν έχει σχέση με τη θεραπεία όμως, έχει σχέση μόνο με
την. Εγώ τώρα εστίασα απλά και απολύτως και μόνο στο θέμα το σωματικό. Έτσι, το πνευματικό είναι άλλο, είναι ακόμα μεγαλύτερο το θέμα. Αλλά επειδή ο Πατήρ Θαδέος έγινε καλά εξαιτίας της αυστηρής νηστείας, αυτό ήθελα λίγο να το αναλύσω και να το δείξω ότι δεν είναι φαντασία του Πατρός Θαδέου, αλλά υπάρχει σήμερα ένας κλάδος της επιστήμης που λέγεται νηστειοθεραπεία. Και προσπαθούν να εφαρμόσουν στο κάθε τι αυτή την νηστεία.
Να την. Ευαστώ, Χριστός, 40 μέρες
κάτι μόνο. Αν κάνει το κάνουμε, δεν το κάνουμε προς δόξαν Θεού, δεν ξέρω αν έχει αποτελέσει. Αναλογισμό. Δηλαδή, οι βίγκαν, ας πούμε, όλους στη ζωή τρώνε μαρούνια ομά.
Ναι.
Άμα δεν το κάνει προς δόξαν Θεού και το κάνει για να είσαι φέτης και να φαίνονται οι Κυριακοί σου, δεν ξέρω τι αποτέλεσμα.
Κοίταξε, αυτό, εγώ απλά θέλω να πω ότι πώς συνδυάζει η πίστη μας πράγματα τα οποία δεν βλάπτουν το σώμα, έτσι. Οφελούν και το σώμα και την ψυχή.
Νομίζω ότι το ωφελούν επειδή είναι ψυχοσωματική ενότητα, όταν αποβλέπεις την ψυχή. Όταν αποβλέπεις μόνο στο σώμα, έχω τον ταπεινό λογισμό ότι στο τέλος θα σου έρθει μπούμερα. Γιατί παραδείγματος χάρη οι ανορεξικές δεν πεθαίνουν. Παθαίνουν και τοξέωση, πεθαίνουν. Δηλαδή που το κάνουν προ αυτήν από ματαιοδοξία. Δηλαδή νομίζω, ο λογισμός μου λέει ότι όταν βάζεις το κομμάτι ψυχή μέσα και κάνεις κάτι προς δόξα Θεού, υπάρχει ευλογία και όλα πάνε καλά. Άμα θα το βγάλεις και πεις θέλω το σώμα μου, νομίζω ότι δεν θα μακάρω. Μπορεί πρόσκαιρα να δεις κάποιο θέλος, αλλά θα σου γυρίσει βούμερο.
Πιθανόν, πιθανόν.
Το θέμα είναι ότι ο οργανισμός μας, έστω και μόνο σαν σώμα, τη θέλει την νηστεία. Έτσι, και θα πρέπει να την βάλουμε μέσα στη ζωή μας, όχι μόνο πνευματικά, αλλά και υλικά. Θα το δούμε όχι μόνο από την άποψη ότι ωφελεί την ψυχή, και βλάπτει το σώμα, καταλάβατε, να μην έχετε την άποψη ότι η νηστεία βλάπτει το σώμα. Δεν το βλάπτει καθόλου, το βοηθάει, το εξυγιένει, το επαναφέρει σε μια κατάσταση έτσι καλής λειτουργίας. Βλέπετε.
Γι' αυτό
το πράγμα. Να μην φοβόμαστε την νηστεία, να μην τη φοβόμαστε. Και στα παιδιά, αν δούμε ότι τα παιδιά δεν τρώνε όταν είναι άρρωστο, μην τα πιέζουμε. Έτσι. Βλέπετε, ο άνθρωπος εδώ αυστηρή νηστεία και είχε ένα πρόβλημα που θα του επέφερε θάνατο. 5 χρόνια ζωής. Και η αυστηρή νηστεία τον βοήθησε. Τι άλλο να πω. Έτσι. Εγώ αυτό ήθελα να δείξω, ότι φυσικά ο πατήρ Θαδέος συνδύασε την νηστεία πνευματικά και σωματικά, αλλά χωρίς να έχει σκοπό να θεραπεύσει το σώμα, μόνο πνευματικά, και τον βοήθησε και σωματικά. Και υπάρχουν, όπως είπαμε πριν, διάφοροι επιστήμονες οι οποίοι απομονώσανε αυτό το πράγμα, την αφαγία δηλαδή, ή την αυστηρή δίαιτα, έτσι, για να μπορέσουν να θεραπεύσουν κάποιες αρρώστιες, μέχρι και καρκίνο. Μέχρι και καρκίνο θεραπεύσανε. Με κάποιες μέρες νηστείας, αφαγίας δηλαδή. Αυτό. Επομένως, να στόχουμε αυτό κατά νου, ότι η νηστεία δεν βλάπτει, αλλά βοηθάει αντιθέτως.
Μα και στην ουσία, έναν άρρωστο, όταν του δίνω μια δίαιτα, είναι μια αυστηρή νηστεία. Αυτό είναι.
Να πω και
κάτι. Παράδειγμα από μένα, το προσωπικό, και μετά εγώ έχω κάτι για ένα χρόνο μάγειρα στο νοσοκομείο.
Έλα.
Η δίαιτα από έναν άρρωστο είναι νηστεία. Είναι νερόβραστο. Είναι. Αυτό είναι. Δεν είναι.
Έτσι ακριβώς. Ή θα φάμε λίγο και ποιοτικά χαμηλά, έτσι, χαμηλές τροφές, ή δεν θα φάμε καθόλου. Κάποιος, ας πούμε, δεν φάμε καθόλου φαγητό, μόνο νερό. Ή μόνο ορό.
Ναι, νερό.
Λίγο νερό, σου
λέω. Ναι, νερό. Ναι.
Ελαφριά πράγματα για να μπορεί ο οργανισμός να αφοσιωθεί απόλυτα στη θεραπεία της βλάβης.
Είναι. Πάει
10
γραμμάρια
φιδέ στην ερήνη, βαλμένο
στο νερό.
Αυτό πεινά να το κάνει ο. Εγώ ήθελα απλά να αναφέρω ο πνευματικός μας Όταν τα παιδιά μας μικρά τα νηστεύαμε και οι γονείς μας μας κράζανε γιατί νηστεύετε μικρά παιδιά και τέτοια, και τον είχαμε ρωτήσει και λέει, η Κατερίνα, η χοληστερίνη και τα τριγλυκερίδια και αυτά δεν βγαίνουν ξαφνικά στα 40 έτσι από μόνο τους, βγαίνουν από την παιδική ηλικία, δηλαδή από τη διατροφή που θα πάρουν από... Και εκείνο δεν το έλεγε από πνευματικής άποψης, το έλεγε ας πούμε από άποψη νηστείας
του σώματος. Υγείας του σώματος.
Φεύγουν όλοι από εφράγματα από την κρατική τροφή που κάνατε, σαν το ίδιο τα πουλήσει και με αυτά. Ναι, οι άνθρωποι είναι εφράγματα.
Αυτό που είπαμε με το κουταλάκι, σκάβουμε το λάκκο. Λοιπόν, αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Έχουν βγει.